Aklas pasimatymas.
Labas vakaras, gerbiami klausytojai, čia laida Aklas pasimatymas, aš laidos vedėja Irma Jokštytė. Kviečiu jūs praleisti šią valandą šį kartą kalbant apie kultūrą, nes iš tiesų turime kuo pasidžiaugti. O džiaugtis norime tuo, jog vis daugiau menininkų įtraukia į savo projektus žmonės su įvairiomis galimybėmis ir pagalvoja apie įvairesnę auditoriją. Tiesa, šis procesas yra būdingas labiau didmiesčiams, kultūrinių įvairiausių projektų ir jų prieinamumo tikrai didmiesčiuose atsiranda vis daugiau ir daugiau. Tuo tarpu regionuose regioninės kultūros prieinamumas yra vis dar gana retas. Todėl norime pasidžiaugti ir pasidalinti gerąją patirtimi iš Marijampolės, kurioje kultūros prieinamumu ėmė rūpintis jauna keramikė Rugilė Navickaitė. Ir šiandieną ją pakvietėme į laidą, kad būtent apie savo projektus mums ir papasakotų. Tai sveikinuosi, sveiki Rugilė.
Labas vakaras, malonu, kad pakvietėte į šią laidą ir smagu kalbėti jau po metų laiko parodos atidarymo ir būtent apie kultūros prieinamumą regione.
Kokį kultūros prieinamumą jūs radote pati imdama kurti? Kokia buvo ta pati jūsų pradžia ir kodėl būtent pradėjote galvoti apie tai, jog reikėtų plėsti prieinamumą kitokias galimybes fizinės turintiems žmonėms?
Tai priešistorė mano parodos atidarymo ir viso rengimo yra gan įdomi. Tai pirmiausia, baigiau komunikacijos studijas, kurių metu ir subrendo pagrindinė tyrimo tema, tai meno komunikacija. Ir buvo atliekami tyrimai su Nacionaline dailės galerija ir ten pirmą kartą aš girdau iš kuratorės, edukatorės Eglės, kad yra ir meno komunikacija tokiom socialiai atskirtom grupėms. Ir tada tai buvo prieš 7 metus, kuomet mane labai labai sudomino. Ir šita mintis pasiliko manyje ir taip keliavo su manim, kol po daugelio metų Berlyne pirmą kartą pamačiau taktilinį paviršių. Ir man tas paveikslas pritaikytas neregiams buvo daug įdomesnis negu apskritai visa galerija. Ir matyt, taip ir užsifiksavo viduje. Vėliau įstojau į Vilniaus universitetą, į magistro studijas meno vadybą ir ten reikėjo pasirinkti, ką mes norime daryti, ką norime tirti. Ir aišku, pirmiausia, buvo meno prieinamumas ir taip pat norėjau toliau tęsti tą savo kelią su Nacionaline dailės galerija. Tačiau mano dėstytojai buvo šiek tiek skeptiški ir kaip tu padarysi, kuo čia menas susijęs, čia labai sudėtinga ir bandė visai kaip pat kalbinėt, bet aš buvau užsispyrus, kažkas degė manį ir aš tada pakreipiau visą kelionę į regioną ir taip pat ir Eglė ir patarė, kad regione tyrimus atlikti yra šiai dienai daug aktualiau, nes mes turime visko mažiau, mes kaip paskui dar tik tai vystomės ir mažais žingsneliais augam. Tai taip ir prasidėjo ši kelionė, tai pirmiausia savo parodą ir tuo prieinamumu pradėjau domėtis, tai atlikdama tyrimus, ištirdama aplinką, apskritai susipažindama Marijampolėj, kokios yra tiek vyriausybinės, tiek nevyriausybinės organizacijos, kokie skirtingų negalių yra poreikiai. Ir buvo tarpas, kai aš niekada nebuvau žmogaus nematančio sutikus ir daug kas ir juokėsi, kaip tu čia gali atlikinėti tyrimus, nežinodama. Tačiau tikrai metai laiko buvo intensyvūs nuo konferencijų, seminarų, domėjimosi, susipažinimo ir pagalvojau, kad tyrimai niekam neįdomus. Tai liks viskas popieriui, lape, o paprastam žmogui reikia to švietimo ir prieinamumo ir aš pagalvojau, kad šiai dienai vizuali informacija kaip paskui tokia apčiuopama ir paprastai pateikiama yra svarbesnė. Dėl to šalia greta savanoriškai dirbau ir įgyvendinau parodą.
Ar yra poreikis Marijampolėje? Sakėte, jog kažkada žmonės na, buvo laikai, kai net nesutikdavo nei nematančio žmogaus, nei galbūt kitaip judančio. Kokia yra poreikis situacija tenai ir ką atradote savo tyrimais?
tyrimo tema buvo meno prieinamumas įvairią negalę turintiesiems regione. Regionas buvo pasirinktas Marijampolės. Tai pirmiausia buvo atliekami interviu su kultūros įstaigų darbuotojais. Ir čia buvo aiškinamasi, kokius jie turi komunikacijos planus, strategijas, kaip bendradarbiauja su nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis negalios organizacijomis. Ir čia atsirado begalė problemų, nes visų pirma, kultūros darbuotojai neturi tam tikrų žinių, yra daug švietimo problemų, baimių, nėra tam tikrų paskirtų specialistų kultūros įstaigose. Vėliau krypo mano tyrimas į žmonės turinčius įvairią negalę ir jų organizacijas ir ten aiškinausi jų aplinką. Tai taip pat kilo tos pačios problemos, nėra bendradarbiavimo, įtraukimo, poreikiai neišaiškinami, jeigu kažkur kviečiama, tai numestas kažkoks parašytas kvietimas, kurio gal kurtysis negali supras, neregys taip pat, tai vat šitas visas buvo apimta, tyriama. Aš pati, ką šiai dienai pastebėjau, tai pirmoj vietoje aš dėčiau aplinkos prieinamumą, vėliau informacijos prieinamumą, bendradarbiavimą ir specialistų trūkumą, negaliu sakyt gal trūkumą, bet elementariai švietimą, mokymus, kultūros įstaigų pasirengimą.
Dėkoju labai už tokį išsamų atsakymą. Labai džiugu, kad tie klausimai pagaliau pradėti kelti. Tęsiame pokalbį, čia laida Aklas pasimatymas. Aš ir Majokštytė šiandieną bendrauju su menininke Rugile Navickaite. Mes kalbame apie meno prieinamumą regionuose, šiuo atveju konkrečiai Marijampolėje. Koks yra parodos pagrindinis tikslas ir ką kviečiate į šią parodą?
Parodos tarp tikslas skatinti dialogą tarp visuomenės ir negalių sunkumų turinčių asmenų pasitelkiant meninę kūrybą. Tai tas tarp pats pavadinimas, tai buvo tarpas tarp visuomenės ir negalę turinčiųjų ir mūsų tikslas parodos buvo mažinti tą tarpą.
Atskleiskime klausytojams, kokius meno kūrinius, apie ką paroda kalba, koks turinys yra pateikiamas šioje parodoje?
Tai meno kūrinys, pirmiausia, tai buvo kaip meninė informacija, tai interviu su Rūta Kupčinskaite ir jos gyvenimo istorija. Ta istorija buvo pateikiama vėliau per vaizdo klipą, o vaizdo klipe mes kartu bendradarbiaudamos kūrė meninį kūrinį. Tai yra aš kaip menininkas keramikė iškočiojau molinius didelius lakštus ir į juos spaudžiau rūtos pėdas, kojas ir tai tokį nukėlė mus ir taip pat rūtą į pasivaikščiojimą žeme, kad menas gali kviesti ir leisti jai pasivaikščioti. Ir jos istorija buvo pateikiama, svarbiausios gyvenimo citatos buvo pateikiamos. Vėliau vaizdo klipui buvo pritaikytas ir muzikinis kūrinys, kuris buvo įrašytas ir sukurtas su įvairia negalę turinčiųjų muzikos terapijos metu grojančiais garsais. Taip pat tie darbai buvo iškabinti tokiam dideliam 2 metrų ant 2 kube, kuriame buvo ir didelis ekranas ir taip pat tie keramikos darbai ir vėliau aplink tą kubą supo visa paroda. Tai buvo medžio, didelis medis, ant kurio buvo sukabinti ramentai, jie buvo nudažyti ryškiai geltoni, tai mes irgi norėjom tą ramentą, tą tokią priemonę pagalbinę parodyti žiūrovui kaip meno kūrinį ir kiek toks vat objektas gali žmogui padėti, kiek yra svarbus. Tiesiog išdėliojom tuos meninius objektus taip, kad jie būtų skirtingai juos atkreipiamas dėmesys. Taip pat visoj parodoj vyravo tokia sovietinio prieskonio nuotaika, kaip senos pašto dėžutės, senasis radijas ir tokios pateikiamos ir medijos tiek naujos, tiek senosios ir nuo to, ko mes pradėjom nuo tos mūsų sunkios istorijos iki šiandien dienos, kaip mes augome, kokia yra atsiradusios naujosios technologijos, kaip mes galim padėti žmogui, kokios priemonės. Tai va tokiais, kaip pasakyti, meniniais sprendimais mes ir žaidėme.
Turime atskleisti pagaliau klausytojams šią paslaptį, jog parodos herojė Rūta Kupčinskaitė yra su mumis. Sveiki, Rūta!
Sveiki, sveiki visi!
Rūta, tai norisi išgirsti, iš tiesų paroda panašu iš Rugilės pasakojimo tikrai turi labai daug įvairių aspektų, ar ne? Ir pažvelgimas į negalę įveikti padedančius įrankius kaip į meno kūrinį, ir istoriją, ir tam tikros metaforos su jūsų pėdomis. Kokią patirtį jums atnešė ir kaip jūs manote, kokią patirtį pasiėmė parodos lankytojai Marijampolės gyventojai šios parodos?
Oi, tikrai, čia labai graži iš tikrųjų istorija yra. Mes vieną kartą su Rugilė nusprendėme susitikti atsigerti kavos ir Rugilė kaip jauna menininkė truputėlį galbūt išsigandusi to tokio požiūrio, kaip čia neįgalėjai, gal reikėtų atskirai visą daryti tą parodą, tik tai neįgaliesiems, bet aš visuomet esu atvira dalyvaujanti visur ir pasirašanti visokiom avantūrom. Tai sakau, Rugilė, tikrai būtinai daryk, aš labai tau noriu padėti, aš tikrai galiu atsiverti ir pasakyti tai, kas man yra skaudu arba rūpi, arba kas mane džiugina. Ir tiesiog prie to podelio kavos, ir mes sėdėjom netoli kultūros centro, abi turbūt labai atvirai pasikalbėjusios, ir vėliau Rugilė ir tas citatas mano gyvenimo istorijos panaudojo parodai, ir aš be galo džiaugiausi, kad pagaliau kažkas vyksta ne didžiuosiuose miestuose, o mūsų nedideliai Marijampolėje yra tokia graži pradžia viso to, apie ką aš ilgą laiką svajojau, ką aš mačiau užsieniuose, parodos, kurios yra prieinamos visiems žmonėms, neatsižvelgiant į tai, ar jie turi negalę, ar neturi negalios, nes į šią parodą atėjęs žmogus, koks jisai bebūtų, netgi ir užsienietis, gali suprasti, kas joje pateikta. Tai iš tikrųjų, ir kaip ir Gilė minėjo, sovietinio palikimo pašto dėžutės, mes netokį seną vežimėlį atvilkome didelį, tai iš tikrųjų nuo to seno požiūrio, nuo to tokio sovietinio griozdiško galbūt dalyko perėjom į tokią modernę aplinką, ir ta paroda buvo tikrai labai nereali tuo, kad aš pirmą kartą turbūt gyvenime nevaikštantį, judantį neįgalio vežimėlio pagalbą, sugebėjau keliauti dangumi. O dangus buvo molio lakštai, kurios Rugilė labai meiliai kočiojo ir bandė kažkaip mano pėdas įspausti, bijodama galbūt, kad aš subirėsiu, sutrupėsiu, nes esu trapių kaulų moteris, bet viskas pavyko labai puikiai ir į šią istoriją netgi įsilėjo mano dukra, tai ta kelionė molio lakštais, nežinau, ar teisingai pavadinsiu, tai buvo tarsi ir mano kelias, perleidžiant ir mano dukrai, nes ir jį paliko pėdutės, tai buvo tikrai labai labai nerealu.
Čia vėl esu priversta stabtelėti ir pakviesti klausytojus pasiklausyti muzikos, po kurios pokalbį savo pratęsime, likite su mumis.
Aklas pasimatymas.
Tęsiame pokalbį, čia laida Aklas pasimatymas. Aš Irma Jokštytė, šiandieną bendrauju, sakyčiau, kad su dviem menininkėmis. Rugilė Navickaitė, kuri Marijampolėje pristatė parodą Tarp, ir šios parodos heroja Rūta Kupčinskaitė. Tai Rūta, dar norėčiau sugrįžti prie to, jog parodos metu iš esmės jūs išdrįsote, atvirai papasakojote savo istoriją parodos lankytojams. Tad norėčiau jūsų ir paklausti, kokią istoriją arba kaip norėjote, jog žmonės suvoktų, pajustų negalę turinčio žmogaus gyvenimo istoriją ir kaip ją prisertintų prie savo gyvenimo.
Taip, istorija buvo pakankamai atvira ir aš, kaip minėjau, Rugiliai turbūt atsivėriau ir atsivėriau nebereikalo, nes tiesiog labai ilgą laiką skaudėjo daug dalykų. Tai ne fiziškai galbūt skaudėjo, bet būti suprastai, priimtai, matyti manyje moterį, žmogų, man buvo labai svarbu. Taip pat ir mama labai svarbu, kad kažkas pamatytų, nežiūrint į tai, kad judu neįgalio vežimėlio pagalba. Tai ši paroda ir sutikta Rugilė man leido patvirauti, truputėlį apsinuoginti, tam, kad žmonės suprastų, kaip aš jaučiuosi. Kaip jaučiuosi kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką aplinkoje, kuri šiek tiek atstumė mane kaip žmogų turinti negalę. Bet Rugilė labai puikiai sugebėjo tai perteikti, tai, kad aš tarkim niekada negaliu vaikščioti žeme, žole, bet aš galiu keliauti moliu, dangumi, nes tie meno kūriniai buvo pakabinti, juos galima buvo paliesti, suprasti mano mažos pėdutės gylį, galbūt galima pasakyti taip, ir tuos paliktus pėdsakus meno kūriniuose, kurie aš tikiuosi, kad liks dar ilgam, gal po to kaip ir manęs nebus, tai labai yra svarbu iš tikrųjų žmogui. Ir aš labai džiaugiuosi, kad Rugilė mano negalę pavertė labai didelę galę. Galę tuo, kad aš galiu tikrai būti svarbi, naudinga, kaip žmogus, kaip moteris, kaip mama ir būti naudinga kultūrai. Tai ir apie kultūrą šiek tiek galiu pasakyti, kad jinai tapo atviresnė, supratingesnė. Mes vieną meno kūrinį galėjom pamatyti, išgirsti, suprasti ir netgi groti būgnais ir ta visa graži istorija galbūt sukosi aplink skirtingą prieinamumą. Tai labai labai paroda atrodo didelė tuo, kad ją galima suprasti įvairiapusiškai, atrasti savo kažką tai ir netgi interpretuoti.
Labai iš tiesų skamba įtraukiai ir tikiu, kad daug klausytojų jau panoro pamatyti ir tą istoriją perskaityti, pajusti. Rugilė, dabar dar jūsų norėčiau paklausti, kokias dar problemas ateityje norėtumėte spręsti gerindama kultūros prieinamumą Marijampolėje? Ar yra dar tų problemų? Apie ką mes turėtumėme labiau kalbėtis ir ypač grįždami į regionus?
Žinoma, kad problemų visada yra, bet yra ir gerųjų patirčių, tai man dabar vat po metų laiko, kai žmogus su negale tapo draugu, įprastu pašnekovu ar, nežinau, draugu eiti kavos išgerti, tai dabar kyla visai kitokie klausimai ir tikrai parodos metu atsirado žmonės, kurie tapo draugais, už kuriuos nešu ir atsakomybę, ir kas man sunkiausia buvo, kad paroda baigėsi, ir aš buvau savanoris, ir aš norėjau tęsti šitą veiklą toliau, bet aš nežinojau, kaip savo jėgom ir finansais tai išpildyti. Mes gavom kelis pakvietimus važiuoti per Lietuvą su paroda, bet neturėjom tam, kaip pasakyti, finansavimo, ir visą laiką ta ugnis man įdega, jis šiek tiek užgesta, bet vėl užsidega ir aš vėl noriu daryti, nes aš suprantu, kad šita didelė paroda ir atliktas tyrimas, jis buvo nebereikšmis ir jis turi potencialo keliauti toliau. Vėliau mano kita idėja, kuri bus įgyvendinama šį pavasarį, tai yra su kurčiaisiais, nes jiems buvau prižadėjus keramikos edukaciją, būtent molį naudoju kaip medžiagą atrasti ir bendrauti, tai bus ta idėja tokia, kad mes lipdysim kalbančias lėkštes. Mes susipažinsim su gestų kalba ir paprastą žodį bandysim pateikti gestų kalba ir įspausti į lėkštes. Ir kad tos lėkštės būtų kalbančios ir suprantamos tiek kurčiam, tiek paprastam žmogui. Tai žodžiu, va tokios paprastos mažais žingsniais tą, ką aš galiu padaryti pati.
Tęsiame laidą Aklas pasimatymas, su jumis aš, Andžejus Ravanas, ir tai reporterio rubrika, kurioje šiandien pasikalbėsime apie socialinę iniciatyvą Įgalink, kurią pristatys žurnalistė Aistė Vilkišiūtė.
Šiandien norėčiau jums pristatyti socialinę kampaniją Įgalink. Apie tai, kaip jie atrodys bei vyks, papasakojo socialinės iniciatyvos skirtingos spalvos įkūrėjas Dalius Stankevičius.
Socialinė kampanija Įgalink būtent jinai yra skirta visai atvirai darbo rinkai, kuri yra Lietuvoje. Mes būtent kviečiame Lietuvos darbuotojus sužinoti tiek teoriškai, tiek praktiškai, kaip įdarbinti negalią turintį žmogų. Tai šie mokymai bus labai skirtingomis temomis. Tai mes stengsimės pristatyti dalyvaujantiems šiuose mokymuose pagrindinį tikslą, vat kaip gali mūsų kolega tapti negalią turinti žmogus. Tai mes kalbėsime apie skirtingas negalios rūšis, kalbėsime apie darbo vietos pritaikymo principus, kalbėsime labai svarbią temą apie darbo vietos socialumą ir kaip jis yra darbo vietai būtent suprantamas, kaip darbuotojai yra įtraukiami į tą socialumo kūrimą. Na ir aišku, dalinsimės sėkmės istorijomis, kaip darbdaviai patys integruoja į savo darbo vietą žmonės su negale, ko jiems reikėjo iš valstybės būtent pagalbos, ko reikėtų, nežinau, iš pačių darbuotojų iniciatyvos, kaip priimti šios žmonės.
Ar buvo sunku, nežinau, pritraukti ne pačius lektorius, kurie pasakos apie savo negalę ar tos sėkmės istorijos, o tiesiog darbovietės? Ar buvo sunku įtraukti? Ar žmonės rodė norą kažkokį domėtis tom negalėm?
Kalbant apie lektorius, tai lektorius nebuvo labai sunku įtraukti, nes visi lektoriai tikrai noriai prisideda ir netlygintinai prie šios kampanijos viso įgyvendinimo. Tai aš manau, kad labai svarbu ir dabar klausytojams paminėti, kad tarp lektorių mes turime labai žinomas pavardes, tokį labai žinomą Lietuvoje psichiatrą profesorių Arūną Germanavičių, kuris kalbės būtent apie baimės įtaką versle ir kaip baimė veikia tiek žmonės, tiek pačią darbo aplinką. Tuomet savo patirtimi dalinsis ir Rimi strateginio personalo partnerė Evelina. Tai aš manau, kad jos patirtis kaip tokios didelės įmonės ir kaip jiems pavyksta integruoti žmonės su negalia į darbo rinką, aš manau, kad tai bus labai naudinga išgirsti tie, kurie yra to procese arba tie, kurie galvoja, kad norės įdarbinti negalią turintį žmogų ir jam padėti, arba tie, kurie jau vysto tą strategiją savo įmonėse. Pačios darbovietės, na žinot, Lietuvoje dabar ypač šiuo metu jau pradėjo vykti intensyvesni tokie mokymai kursai, būtent kaip įdarbinti negalią turintį žmogų. Tai su įmonėm yra sudėtinga, aišku, situacija, nes, žinot, įmonės yra įsimėčiusios po visą Lietuvą, tai Vilniuje tas koncentravimasis ir buvimas gyvai yra žymiai paprastesnis negu atvažiavimas iš Klaipėdos, tarkim, miesto. Tai aš manau, kad įmonės po truputį visai įsitraukė, nes kadangi komunikaciją mes paskelbėme tik praeitą savaitę, tai dar tų dalyvių skaičius tik po truputėlį kapsi. Tai aš tikrai tikiu, kad ta žodis įgalink, kurį mes ir kviečiame įgalinti žmonės dirbti, įgalinti žmonės klysti, iš tų klaidų mokytis, na tikrai bus tas ryškus pokytis.
Ar ilgai užtruko paruošti visus programą, mokymus, galbūt apmastyti, ko norite konkrečiai iš šios programos?
Tai iš tikrųjų šitą kampaniją reikalavo labai daug jėgų, pastangų ir viso darbo įdėto. Mes 4 mėnesius iš tikrųjų apie ją galvojame ir per 4 mėnesius mes ją būtent paleidome į viešumą. Tai kodėl sakau paleidome, nes mūsų įgalink kampanijos kaip ir vizualinių simbolių tampa pienės žiedas. Tai ką mes norime pasakyti būtent pienės žiedu, kad na, visų pirma, mes žinome, kad pienė tai yra piktžolė, kurią reikia naikinti, traukti, kad na, neterštų mūsų kažkokios aplinkos. Mhm. Tai mes būtent norim pasakyti, kad mums, patiems žmonėms, reikia traukti viduje esančias piktžolės, tai yra mūsų formuojamas stigmas negalią turinčių žmonių visuomeniai ir pačiai bendruomeniai. Tai aš manau, kad kiekvienas turime pradėti nuo savęs tą pokytį ir tas pienės žiedas ir simbolizuoja, jisai mena tą būtent ryškumą, tą viltį, tą tikėjimą, kažkokią naują pradžią. Ir aš manau, gražiausias pienės simbolio pavidalinimas tai yra tai, kad kai pienė nužydė, jinai savo pukelius praskaido pro visą žemės paviršių. Tai aš tikiuosi, kad ir tos sėkmingos patirtys išgirstos šiuose mokymuose taps tuo tokiu, žinot, užkrečiamuoju, kaip ir judėjimu, na, įdarbinkime negalią turinti žmogų ir padėkime jiems būti visuomenės dalimi. Mano svajonė tai tikrai yra ta, kad šis pienės žiedas tik didėtų ir aš tikrai labai to noriu ir aš tikiu, kad na, mes turėsime tuos bendrautorius šios kampanijos ir kitais metais ir mes galėsime plėtoti šį projektą, nes aš manau, kad jisai tikrai paliks tam tikrą pėdsaką kiekvieno ten sudalyvavusio asmens būtent karjeroje. Tai aš tikrai labai noriu tikėti, kad jinai bus sėkminga. Kiekvienas, aišku, projektas, kuris yra pirmą kartą paleidžiamas į visuomenę, jis negali iš karto susilaukti labai didelės sėkmės. Bet aš noriu jį auginti, noriu auginti mano komandą ir aš manau, kad jisai yra labai reikalingas mūsų visuomeniai, nes na, pažvelgus į statistiką, mes Lietuvoje, žinau, turime per 220 tūkstančių negalią turinčių žmonių, 147 tūkstančiai žmonių gali dirbti, bet iš jų tik tai 42 tūkstančiai yra dirbančių asmenų.
Labai didelis skaičius.
Tai reiškia, kad mes turime beveik 100 tūkstančių negalią turinčių žmonių, kurie tiesiog dėl tam tikrų formuojamų stigmų neranda darbo vietos. Tai yra liūdinanti statistika, kurią na, mes turime kažkaip keisti.
Tęsiame pokalbį, čia laida Aklas pasimatymas. Aš ir Majokštytė šiandieną bendrauju su menininke Rugile Navickaite iš Marijampolės ir jos parodos heroja Rūta Kupčinskaitė. Mes pasakojame daug apie Marijampolėje užgimusią parodą Tarp ir apie Rugilės ieškojimus ir problemas, su kuriomis susidūrė. Rūta, dar norėčiau paliesti vieną labai svarbų momentą. Rugilė jau šiek tiek užsiminė, jog jos draugų tarpe jau irgi žmonės atkreipė dėmesį ir susidomi įvairiomis istorijomis ir įvairiomis galimybėmis. Ar jūs augindama vaiką pastebite tą patį, kad žmonėms priimti jūsų istoriją arba surasti bendrą kalbą, kurti dialogą, darosi lengviau ir kad žmonės geronoriškesni darosi įvairioms galimybėms fiziniams.
Taip, iš tikrųjų, man būnant mama ir tapus šios parodos heroja, galbūt truputėlį kitaip mane priėmė ir suprato, kad vis dėlto aš galiu būti mama. Ratuota mama, galinti būti tarp žmonių, kurianti, bendraujant ir taip toliau, nes iš ties kartais pamatę žmogų neįgalio vežimėlėje gal šiek tiek nuvertina arba per daug vertina jo galimybės, bet šioj parodoje aš turbūt atsiskleidžiau tokia, kokia esu, laiminga, galinti keliauti dangumi, moliu ir būti naudinga visuomeniai ir būti turbūt suprasta ir priimta.
Ką dar galėtumėt pakeisti, Rūta, kad miestas, kuriame gyvenate, tikrai taptų svajonių miestu ir kad jaustumėte dar didesnį džiaugsmą ir pilnavertiškumą gyvendama savo mieste. Ko dar reikėtų?
Aš manau, kad reikėtų tiesiog to dialogo. Ir kad tas tarpas ir tarp būtų kuo mažesnis ir kad žmonės tiesiog išdrįstų, tikėtų savimi, dalyvautų, būtų atviri ir neužsidarę tarp mažų bendruomenių. Tarkim, ką aš labai pastebiu mūsų Marijampolėje, tai įvairią negalę turinčios organizacijos yra labai atskiros, uždaros, nenorinčios galbūt įsileisti kitų žmonių, bet aš manau, kad Rugilė po truputį tą tarpą mažina savo menu parodomis ir aš labai labai linkiu ir labai noriu, kad tokios parodos vyktų, projektai vyktų ir toliau, kad tas tikrai tarpelis būtų visai mažytis ir kad būtų galima net pravažiuoti ratukais. Ir kad mes visi būtumėm naudingi visuomeniai, dalintumėme savo patirtimi, savo žiniomis, nes labai yra nuostabu, kada visi žmonės susirinkę į vieną didelę patalpą, gali būti naudingais, dalintis, pažinti, bendrauti ir tai yra labai nuostabu. Tai aš tiesiog labai didelį ačiū tariu Rugiliai už drąsą neišsigasti, susipažinti su visais. Būti naudinga tuo, kad jinai tą tarpelį sumažino ir padarė tokį didelį darbą su šia paroda, nes aš jaučiuosi ir dabar žinau, kad tikrai visi žmonės gali būti kartu vienoje patalpoje ir priimti tą parodą ir tą informaciją visi kartu, nes nieko neįmanomo nėra, viskas yra mūsų rankose ir galim kurti gražų rytojų ir kultūrą žinoma.
Ačiū labai, Rūta. Rugilė, noriu jūsų tokio baigiamojo, apibendrinamojo žodžio, kad jūs, kaip jauna menininkė patyrusi, jog kultūra tikrai gali būti tie vartai, kurie padeda susipažinti, kurie padeda kurti visuomenę lygiavertę ir įtraukę. Kaip galėtumėte pakviesti menininkus, prisijungti prie jūsų, na, galbūt trumpai pasakydama, ką jumise pakeitė šį pažintis.
Tai dar mano toks palinkėjimas pirmiausia būtų menininkam ir apskritai žmonėm, kurie dirba su šiomis temomis, tai darykime dėl to, nes dega ugnis, o ne dėl plojimų ir ferverkų. Ir darykime tai labai nuoširdžiai ir man atrodo tik tikėjimas idėja ir veda visus ir tu kaip kunigas su daug tikinčiųjų aplinkui, tu tik tada ir išeini. Tai šiuo metu mano paroda yra garaže ir vis praeinu pro ją ir užima toks liūdesys, nes neverta, kad jinai ten stovėtų. Tai labai norėčiau ją ir padovanoti, ir kartu bendradarbiauti, ir toliau su ją dirbti ir pakviesti kitus ir kažkaip kartu gal paprašyti netgi ir pagalbos, kad padėtų man, mums, Marijampolei su šia paroda keliauti. Aš taip pat ieškau būdų, kaip tai padaryti ir šiai dienai galvoju apie savo organizacija, su kuria gal man pavyktų nepriklausomai keliauti ir toliau dirbti. Tai jeigu yra norinčių, yra susidomėjusių, tai tikrai galime bendrauti ir gal kartu pajudėsime į priekį ir kažkaip sugalvosime, kaip tai padaryti.
Tikrai sugalvosite, Rugilė, net nebejoju. Kviečiu visus burtis, bendrauti ir tikrai dalinti savo idėjomis. Ir labai dėkoju, Rugilė, kad papasakojate mūsų laidoje apie šią parodą. Primenu mūsų klausytojams, jog laidos Aklas pasimatymas kviečiame klausytis kiekvieną trečiadienį 18 val. Gold FM eteryje, o 19 val. Geras FM eteryje. Taip pat laidos kartojimo galite girdėti sekmadienį 19 val. Gold FM eteryje, o 20 val. Geras FM eteryje. O jums patogiu metu rasti ir mūsų laidas perklausyti. Prenumeruoti mūsų kanalą galite YouTube kanale Aklas pasimatymas. Taip pat Facebook puslapyje Aklas pasimatymas galite užduoti mums klausimus ir komentuoti mūsų laidas. Labai dėkojame, jog buvote visą šį laiką su mumis. Primename, jog laidą rengti padeda redaktorė Lina Podžiūnė ir garso režisierius Gintautas Gečas, o laidą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Iki kito susitikimo!